Danışı Amerikanın səsi radio studiyada mən Emil Quliyevə, müsahibim isə Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Ramin Hüseynovdur. Ramin bəy, dünən Azərbaycanda parlament seçkiləri keçirildi və seçkilərdən bir neçə gün öncə Nida Vətəndaş Hərəkatı da seçkiləri əvvəlcə qoşulsa da sonradan boykot əlaməti olaraq seçkilərdə iştirakdan imtina etdi. Bu seçkiləri, seçki öncəsi prosesi və eləcə də seçkilərin nəticələrini necə qiymətləndirirsiniz?
Əvvəldən seçkiyə qoşulanda da Nida olaraq normal seçkilərin keçiriləcəyi ilə bağlı heç bir müsbət fikrə malik deyildi. Sonra da elə bir illüziya qapılmadı. Yəni vəziyyət laf əvvəldən, laf başından aydın idi necə keçiriləcək. Çünki seçki öncəsi proses başlayandan bu sonraki mərhələyə qədər hökumətin bu haqda istəyinin olmadığını gördük. Amma biz niyə qoşulduq? Laf başından da qeyd eləmişdi ki, seçkiyə insanlarla ünsiyyət qurmaq, fikrimizi onlara çatdırmaq üçün gedirdi. Lakin çox təəssüf ki, bizim 8 namizətdən yalnız ikisi qeyd alındı. İlk baskıları, qanunsuz müdaxilələri o zaman gördük. Sonraki mərhələdə də ki, dünən seçkinin sonu idi. Yəni seçki demək də aslında da utanır buna. Bir pis təşkil olunmuş bir teatr demək olardı, bir kampaniya demək olardı. Onun sonu idi. Yəni bəlkə də bilmirəm, yaxından iştirak etdiyim üçün belə daha detallara varıram. Amma hesab edirəm ki, Azərbaycan seçki tarixində bəlkə də ən biabırçı seçkilərdən biri idi. Yəni çox pis təşkil olunmuş bir oyun idi. Yəni bu qədər biz yenə də onu seçki hesab eləmirik. Nəticələrinə sözsüz ki, tanımırıq. Bununla bağlı Nidanın geniş hesabatı var. Biz öz rəsmi səhifəmizdə də yaymışıq bunu.
Nidanın bir çox üzvləri, bir neçə üzvü dünən seçki zamanı səs verməyə gedərək bültenlərdə öz fikirlərini yazaraq bir növ etiraz keçirmişdi. Bu həqiqətən də Nidanın apardığı bir kampaniya idi mi və ümumilikdə ideya haradan gəlmişdi və bunu nə üçün etmişdiniz?
Hə, yəqin siz bültenlərin üzərində yazılmış yazılar, qeydlər nəzərdə tutursunuz. Xeyr, bu təşkil olmuş kampaniya deyil. Yəni öz aramızda belə söhbət olub danışmışıq, amma bir kampaniya təşkil eləməmişdi. Yəni olsaydı daha geniş bir rezonans da oran nəticəsi olardı. Bir neçə nəfər üzvün bir kreativ bir etiraz forması idi, bir tarix forması idi. Yəni seçki ədalətsizliyinə geniş əfaf keçirilməsinə qarşı. Deyim ki, bundan da bugünkü nəticələrdən bilmirəm. Onunla bağlı xəbəriniz var ya yox. Yəni həmin iki şəxsi, hansı ki görüntülər öz həfəsində yazmışdı, hakimiyyət narahatlığını dərhal bürüzə verdi, seçkidən bir gün keçməmiş. Onları polisə çağırmışdılar, onun da Bakı baş polislərini çağırıb bir neçə saat saxlanmışdılar. Yaxın saatlarda buraxıblar. Yəni, hakimiyyət bu etiraz üsullarından çox narahat olur. Təşkil olmamış kampaniyadır. Yəni, elə bir kampaniya aparmaq həqiqətən olmayıb. Fikir olsaydı daha geniş rezonans dağırardı. Amma yenə də hökumət bundan narahat olub, preventiv tədbir kimi çağırıb. Adi etiraz formasıdır. İnsanların yəni seçki hüququndan istifadə edib seçkiyə gedib, seçkiyə inanmadığı üçün bu formada dinlə etiraz edib. Yəni bundan da narahat olur. Yəni belə deyək ki, hakimiyyət bilir ki, illərlə aldatdığı insanlar bir gün onlara qarşı gözlənilməyən yerdən zərbə vuracaq. Ona görə də belə narahatdır. Yəni biz də bunu pis deyirik ki, seçkidən bir gün keçməmiş təzyiqlər başlayıb yenə də.
Nida Vətəndaş Hərəkatı Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərinə beynəlxalq qurumların mövqeyini necə qiymətləndirir?
Ciddi mövqeyi olan beynəlxalq qurumlar iştirakdan imtina etdilər. Yəni ATƏT-in demokratik təşəbbüslər institutu və digər qurumlar imtina etdilər. Dünən gördüm, bir neçə müşahidəçiyə rast gəldi MDB məkanından və Türk parlamentlər. Məsələn, belə Türk belə bir var idi, ciddiyə almadım onları. Ona görə hiç maraqlanmadım da. Bir nümunəni deyim, mən müşahidəçilik elədiyim 3 saylı məntəqə vardı, orada oturmuşdum. Səslərin sayılması zamanı MDB müşahidəçi qrupundan bir nəfər var idi. Yəni, mən deyim ki, orada bizim digər müşahidəçi səslərin sayılmasının normal aparılmaması ilə bağlı etirazını bildirdi, aşkar narazılığını bildirdi. Yəni, o adam, o müşahidəçi bir dəfə başını qaldırıb soruşmurdu ki, bu nədir, nədir. Hətta belə gülünc vəziyyət oldu ki, komissiya özündə kömək edirdi ki, rəqəmlərin saxtalaşdırılması necə eləyə bilərsiniz ki, protokollar normal olsun. Yəni, saylar düz gəlmirdi orada, qarışıq vəziyyət yaranmışdı. Yəni, bu vəziyyət asqaydın, vəziyyətin mən deyərdim ki, bir ümumi mənzərəsini verdim. Yəni, bu formadadır, çox qeyri-ciddi, aydındır müşahidəçilərin əslində hardan necə gəlməsini analiz edəndə bilirsən ki, hansı formada.
Və sonda bu seçkilər bir çox başlıca müxalif partiyaların, eləcə də vətəndaş hərəkatı və s. onların boykotları ilə keçdi, seçkidə iştirakı ilə və birbaşa olaraq da parlamentdə təmsil olunmaması ilə başa çatdı bu seçki. Siz Azərbaycanda gələcək siyasi prosesləri necə görürsünüz? Yəni, Azərbaycanın siyasi gələcəyini necə görürsünüz?
Bu sual da yaxşı sualdır. Çox təəssüf ki, Azərbaycanın siyasi gələcəyi hal-hazırda seçkidən, şəxslərin seçkidə həll etməsindən asılı olmayacaq. Yəni, seçkin üsulları çoxdan sıradan çıxarılır. Hökumət çox təəssüf ki, bunu düşünmür. Çətin olacaq, hər halda. Proqnoz biraz çətindir bu arada. Mən məsuliyyətsiz olaraq hansısa proqnozum verəcəyim. Amma inanmıram ki, hakimiyyət normal seçkilər keçirilib, Azərbaycanın siyasi gələcəyini seçkiyə bağlaya bilsin. Çünki o atlaşkar onun məğlubiyyətinə gətirib çıxaracaq. Ona görə seçkidən kənar istənilən proseslər yenə bizim öz əvvəldə söylədiyimiz kimi seçkidən kənar baş verəcək. Çox təəssüf ki, bu azı nəticələri gətirib çıxaracaq bir şeydir. Amma bunu düşünən birinci şəxs yox, birinci institut deyək ki, hakimiyyət olmalıdır. Birinci hakimiyyət düşünüb bunu seçki vasitəsində insanların öz iradəsini seçki ilə ifadə etmək şansını onlara tanımalıdır və məsələ seçkinə həll olunmalıdır. Qısaca olaraq bu formada deyə bilərəm.